κίνητρο για να βράξω τον κάλαμο και να γράψω αυτό το βιβλίο. Μια απόφαση που την πήρα προς τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς, όταν είχαν επισορευτεί πολλά ανησυχητικά δείγματα. Θυμάστε ότι, καλά, η Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλία, μια σημαντική χώρα ευρωπαϊκή και σύμβολο για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, είχε βγει ένα χρόνο πριν πρωθυπουργός, που προερχόμενη από ένα κόμμα με νεοφασιστικές ρίζες, έτσι. Προερχόμενη από το MSI, το Ιταλικό Κοινωνικό Κίνημα, όπως λέγεται, το οποίο τα αρχικά MSI παραπέμπουν στο Μουσολίνι σε Ιμορτάλε, ο Μουσολίνι Αθάνατος. Αλλά στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς είχαμε κάτι αντίστοιχο να συμβαίνει στην Ολλανδία, όπου το ακροδεξιό κόμμα της Ελευθερίας του Γκέρτ Βίλντερς βγήκε πρώτη δύναμη και μετά από λίγους μήνες σχημάτισε κυβέρνηση συνεργασίας. Είχαμε στην Αργεντινή να βγαίνει ο ανεκδίκητος Μιλέη, ο Χαβιέρ Μιλέη πρόεδρος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έλεγε ότι πρέπει να νομιμοποιηθεί ακόμα και να πουλάνε οι φτωχοί τα νεφρά τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Κοινωνικός φασισμός δηλαδή, που αντιχιάζει κανείς να ακούει τέτοια πράγματα. Και είχαμε τα προμηνύματα ότι στις ευρωεκλογές του Ιουνίου του περασμένου θα γινόταν ένα μεγάλο σοκ με την άνοδο της ακροδεξιάς, που επιβεβαιώθηκαν δυστυχώς αυτές οι προβλέψεις. Όπως ξέρετε, κύριε Μητράκη, η ακροδεξιά στις τρεις ομάδες της, αν τις αθροίσει κανείς, είναι σχεδόν πρώτη δύναμη. Έχει μόνο μία έδρα διαφορά από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που είναι η πρώτη δύναμη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι. Και πολύ μπροστά από τους σοσιαλιστές. Αυτά είναι τα αρνητικά δείγματα. Το θέμα είναι ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η ακροδεξιά και στην Ευρώπη, αλλά και σε όλο το δυτικό κόσμο και στη Λατινική Αμερική, έχει τη μεγαλύτερη δύναμη από ποτέ μετά από την δεκαετία του 1930, του Μεσοπολέμου, που μας έφερε τον ναζισμό και τον φασισμό. Και το πιο ανησυχητικό είναι ότι αυτά τα κόμματα στην Ευρώπη μέχρι πρότινος ήταν απόβλητα, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, εντάξει, είχαμε ζήσει και στις εκλογές του 2002 στη Γαλλία το σοκ του να μπει ο Ζαν Μαρί Λεπέν, ο ιδρυτής του Ιδρυκού του Εθνικού Μετώπου και πατέρας της Μαρίν Λεπέν, έτσι. Το ότι είχε πει στο δεύτερο γύρο των εκλογών, προκαλώντας έκπληξη μεγάλη, αποκλείοντας τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό, αλλά το ήταν απόβλητος. Δηλαδή, όλες οι άλλες δυνάμεις του ρεπουμπλικανικού τόξου, ας το πούμε έτσι, του συνταγματικού τόξου, ύψωσαν ένα φραγμό και στο δεύτερο γύρο δεν πήρε σχεδόν ούτε μία ψήφο παραπάνω από ό,τι είχε πάρει στο πρώτο. Πήρε μόνο 18%. Τώρα θεωρείται όλα ότι είναι ομαλά. Τη Μελόνι, για παράδειγμα, επειδή υποστηρίζει το πόλεμο του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, στον Αμερικάνικο τύπο, ακόμα και στο CNN, βλέπει κανείς εγκομιαστικά σχόλια, μέχρι που να την παρομοιάζουν με την Άγγελα Μέρκελ. Και αυτό είναι ένα σήμα κινδύνου που προσπαθώ να στείλω με αυτό το βιβλίο. Η νομοποίηση, η κανονικοποίηση της ακροδεξιάς, που θεωρείται πλέον μία νόμιμη πολιτική λύση πλάι στις άλλες υπάρχουσες.
Μάλιστα. Λέτε μέσα στο βιβλίο πάντως ότι όλα αυτά δεν θα είχαν συμβεί αν το υπόλοιπο σύστημα ή ένα μέρος του υπόλοιπου συστήματος είχε, αν θέλετε, διαφορετική απόδοση στον πολιτικό στίβο, αν μπορώ να το πω έτσι απλοϊκά, σωστά?
Βεβαίως. Βεβαίως. Έχετε απόλυτο δίκιο. Οι ευθύνες είναι πολλές βεβαίως στις δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις και είναι διαφορετικής τάξης για τον καθένα. Καταρχήν, οι κυβερνήσεις της κεντροαριστεράς και της κεντροδεξιάς που διαχειρίστηκαν τις υποθέσεις μας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο τουλάχιστον, τις προηγούμενες δεκαετίες, απογοήτευσαν τους λαούς της Ευρώπης, οι οποίοι είχαν σωστά σε μεγάλο βαθμό την αίσθηση πως είτε ψηφίζουν τη μία παράταξη είτε την άλλη, το τέλος θα κυβερνάει η Goldman Sachs και το Διεθνές Τραπεζικό Κεφάλαιο. Ότι είτε επιλέξουν τη μία παράταξη είτε την άλλη, θα υπάρχει λιτότητα στο διηνεκές, ότι η λιτότητα και η δημοσιονομική πειθαρχία θα είναι το άτυπο οικονομικό σύνταγμα των Ελλήνων, των Γάλλων, των Ιταλών, των Γερμανών, των πάντων, και ότι όλοι τα ίδια είναι κατά κάποιο τρόπο. Και με αυτές τις προϋποθέσεις η ακροδεξιά δημαγωγία, που εκμεταλλεύεται τις αγωνίες των πολιτών για την οικονομική κρίση και επισφάλεια και εργασιακή επισφάλεια, εκμεταλλεύεται αυτό το αίσθημα της εγκατάλειψης από το κράτος των πολιτών, δείχνοντας την εύκολη λύση, δηλαδή ότι για αυτά φταίνε οι μετανάστες, οι μειονότητες, οι ξένοι, προσφέρουν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη της ακροδεξιάς δημαγωγίας. Τώρα, βεβαίως, ορισμένες κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών ειδικά χωρών έχουν ακόμα μεγαλύτερες ευθύνες, διότι νομοποίησαν καθαρά τον λόγω της ακροδεξιάς. Δηλαδή, στην προσπάθειά τους να πάρουν ψήφους από την ακροδεξιά, εφάρμοσαν πολιτικές για θέματα μετανάστευσης, εθνικά θέματα και ούτω καθεξής, που δεν θα είχαν να ζηλέψουν πολλά πράγματα από την ακροδεξιά. Σας θυμίζω την πολιτική του Νικολά Σαρκοζή στη Γαλλία, για να αδειάσει την κοινωνική δεξαμενή του εθνικού μετόπου, έλεγε πως θα καθαρίσει τους δρόμους με τη μάνιγκα από τους μετανάστες, τους παρομοίαζε με απορρίμματα εν ολίγες. Στη Γαλλία, όπως ξέρετε κύριε Μητράκη, ένα μεγάλο ποσοστό είναι είτε μετανάστες, είτε πρώτης, είτε δεύτερης, είτε τρίτης γενιάς. Και το κορύφωμα αυτής της πολιτικής ήταν το σύμφωνο για τη μετανάστευση της κυρίας που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την ηγεσία της Ursula von der Leyen στις αρχές αυτής της χρονιάς, που ήταν κατ' εικόνα και κατ' ομοίωση των πολιτικών της Τζόρτζια Μελόνι, έτσι. Όλα αυτά λειτουργήσαν, δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα που περιγράφουν οι Γάλλοι διανοούμενοι και αναλυτές με τον όρο «Lepenisation des esprits», δηλαδή λεπενοποίηση των συνειδήσεων. Η κεντροδεξιά να τρέχει πίσω από την ακροδεξιά, οι σοσιαλιστές να τρέχουν πίσω από την κεντροδεξιά, με αποτέλεσμα η κεντροδεξιά να γίνεται ο λαγός, όπως λέμε στους αγώνες του Στίβου, έτσι, που τρέχει μπροστά αλλά παρασύρει όλους τους άλλους πίσω του. Μάλιστα. Σε μια δυσίωνη μετάλλαξη της δυτικής δημοκρατίας.
Τώρα, εκείνο που προκαλεί εντύπωση είναι το εξής. Μιλήσατε για την Ευρώπη. Μιλάμε τώρα για μια μεταπολεμική Ευρώπη, δηλαδή από το 1944-45 μέχρι σήμερα 80 χρόνια, που η δική μας Ήπειρος έγινε κατά κάποιο τρόπο για άλλο τον πλανήτη ένα πρότυπο, ας το πούμε, για να ζει κανείς, έτσι. Υπήρξε ανάπτυξη, είχαμε ειρήνη, οικονομική ανάπτυξη.
Αλήθεια. Λοιπόν, αλήθεια, οι ανισότητες οικονομικές ήταν πολύ μικρότερες από ό,τι στην Αμερική, για παράδειγμα.
Το ερώτημα τώρα είναι το εξής, λοιπόν. Επειδή, εντάξει τώρα, το να λέμε ότι πρέπει πάντα έτσι να συμβαίνει είναι μια κουβέντα. Αλλά όλοι έχουν μια αίσθηση της ιστορίας. Αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορεί να είναι πάντοτε κάτι, ας πούμε, να πηγαίνει ευθεία μπροστά. Και η ερώτηση είναι η εξής, έχουν τόσο μικρή μνήμη οι Ευρωπαίοι, για παράδειγμα, ώστε με την πρώτη ή με τη δεύτερη δυσκολία, αν θέλετε, σε όλα αυτά που υποτίθεται ότι έχουν κατακτήσει, να γυρνούν την πλάτη και να θεωρούν ότι, ξέρω εγώ, μια ακραία έκφραση πολιτική θα μπορέσει να τους εξασφαλίσει περισσότερα πράγματα. Και το δεύτερο ερώτημα που θα ήθελα να κάνω είναι το εξής.
Όχι, να μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί πολύ σιωδώς θέτεται. Και εγώ δεν θέλω να καλλιεργήσω μια καταστροφολογία στο βιβλίο μου. Άλλωστε, το λέω και από την εισαγωγή, ότι η άνοδος της ακροδεξιάς δεν είναι ούτε αναπότρεπτη, ούτε γραμμική, έτσι. Μου θυμίζει, αν θέλετε, του Μπέρτολ Μπρέχτ το θαυμάσιο θεατρικό έργο «Η άνοδος του Αρτούρ Ουί», που είναι μια αλληγορία για την άνοδο του ναζισμού στη Γερμανία. Ξέρετε, στα γερμανικά και στις άλλες γλώσσες, ο τίτλος είναι η αποτρέψιμη άνοδο του Αρτούρ Ουί. Αποτρέψιμη. Ότι δεν είναι δηλαδή κάτι που θα γίνει έτσι κι αλλιώς και που μπορούμε, αν πάρουμε τα μέτρα μας, να το αποτρέψουμε. Στα ελληνικά, για λόγους συντομίας, φάγαμε το αποτρέψιμη, αλλά πρέπει να το θυμόμαστε στο μυαλό μας. Στην Ευρώπη, στη Γαλλία, για παράδειγμα, ας πάρουμε, έτσι που τώρα η Λεπέν εμφανίζεται στα προθέρια της εξουσίας. Μετά το ποσοστό σοκ του πατέρα της στις εκλογές του 2002, που σας ανέφερα, το 18% που τον έβαλε στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, μετά από λίγα χρόνια το λαϊκό μέτωπο είχε φτάσει να πάει στο 4%. Δηλαδή δεν υπήρχε κάτι γραμμικό που μας οδηγήσει στα σημερινά πράγματα, και αυτό συμβαίνει σε σειρά άλλων χωρών. Στην Ιταλία, ο Σαλβίνι, που ήταν πρώτο κόμμα, τώρα έχει καταβαραθρωθεί, έτσι. Στις τελευταίες ευρωεκλογές δεν είχαμε μια μονοσήματη μετατόπιση του πολιτικού, των πολιτών, προς το γκρίζο και το μαύρο. Σε πολλές χώρες, στη Γαλλία για παράδειγμα, πρώτη δύναμη αναδείχθηκε η αριστερά, το νέο λαϊκό μέτωπο σοσιαλιστών, κομμουνιστών, ανυπότεκτης Γαλλίας του Μελανσόν και οικολόγων. Στις σκανδιναβικές χώρες, Σουηδία και Φιλανδία, όπου παγώσαμε το προηγούμενο χρόνο, καθώς η ακροδεξιά έκυβε δεύτερη δύναμη και μάλιστα στη Φιλανδία ανέλαβε και την αντιπροεδρία της κυβέρνησης και το Υπουργείο των Οικονομικών και κέρια υπουργεία. Τιμωρήθηκε όμως από τους πολίτες για τις κυβερνητικές επιδόσεις της και πήγε πάρα πολύ άσχημα στις ευρωεκλογές, ενώ αντίθετα ανέβηκε αριστερά. Επομένως, θέλω να πω ότι υπάρχει αυτή η μετατόπιση, είναι ανησυχητική, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως ο κόσμος ψηφίζει την ακροδεξιά μαζικά. Υπάρχουν αντίρροπες τάσεις. Και δεύτερον, πολλές φορές, αν θέλετε, κύριε Μητράκη, την ψηφίζει σαν ψήφο εκδίκησης απέναντι στις πολιτικές και οικονομικές ελίτ. Όχι επειδή πιστεύει το ακροδεξιό τους πρόγραμμα. Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει πως δεν είναι επικίνδυνη μια τέτοια επιλογή, αλλά δεν είμαστε σε μια εποχή όπου έχουμε μελανοχίτονες ή τάγματα που να ιστεριάζουν υπέρ του Χίτλερ τις πορείες της Νιρεμβέργης. Απέχουμε ευτυχώς πάρα πολύ από τέτοιες καταστάσεις και είναι ευχή όλων μας ότι δεν θα τις ξαναζήσει η ανθρωπότητα ποτέ πια.
Μάλιστα. Από αυτή τη συζήτηση, όπως την κάνουμε τώρα, ας πούμε, με αυτούς τους πολιτικούς όρους που γνωρίζουμε, λέμε κέντρο αριστερά, κέντρο δεξιά, κέντρο κλπ. Η βαρύτητα της έννοιας της αριστεράς είναι περιορισμένη και δεν την χρησιμοποιούμε συχνά?
Όχι, τη χρησιμοποιούμε και καλά κάνουμε και τη χρησιμοποιούμε, διότι η αριστερά δεν είναι μόνο ιστορία, δεν είναι μόνο ότι στην πρώτη Γαλλική Εθνοσυνέλευση μετά την πτώση της Βαστίλης οι πιο προοδευτικές δυνάμεις κάθισαν στα αριστερά της, έτσι δεν είναι μόνο μια μακρινή παράδοση, ούτε είναι μόνο η παράδοση που νίξε το φασισμό, έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι στο Reichstag καρφώθηκε η σημαία του κόκκινου στρατού. Έτσι νικήθηκε ο φασισμός, με 20 εκατομμύρια νεκρούς σοβιετικούς στρατιώτες και πολίτες. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα ψήφισαν πρώτη φορά οι γυναίκες στην ελεύθερη Ελλάδα της λαϊκής αντίστασης, έτσι, απέναντι στους Γερμανούς. Αλλά αριστερά δεν είναι μόνο ιστορία. Η αριστερά θρέφεται η σύγχρονη από τις κοινωνικές αντιθέσεις των κοινωνιών και στις χώρες όπου έχει να παρουσιάσει σοβαρές προτάσεις, μια ενωτική διάθεση και σοβαρές προσωπικότητες για να ηγηθούν, έχει δείξει πως μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Πάρτε στη Γαλλία που αναδείχθηκε πρώτη δύναμη, όπως σας είπα πριν, παρά τις έντονες προσπάθειες του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είχε δαιμονοποιήσει την αριστερά σε όλη την προεκλογική.
Ναι, αλλά βλέπουμε ότι η διαχείριση αυτής της νίκης δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση.
Δεν είναι εύκολη υπόθεση, γιατί υπάρχουν αντιθέσεις στο εσωτερικό της αριστεράς και της Γαλλικής. Άλλες κατευθύνσεις έχει το Σοσιαλιστικό Κόμμα, που έχει διαχειριστεί με συχνά νεοφιλελεύθερο τρόπο τις οικονομικές δυσκολίες της Γαλλίας. Άλλες πολιτικές έχει η ριζοσπαστική αριστερά του Ζανελίκτ Μελατσόν. Αλλά παρόλες αυτές τις δυσκολίες, κύριε Μητράκη, είδατε ότι μόλις χτες κατέληξαν όλες οι δυνάμεις του λαϊκού μετώπου, του νέου λαϊκού μετώπου, όπως λέγεται, στη Γαλλία. Δηλαδή, σοσιαλιστές, κομμουνιστές, πράσινοι και ανυπότακτη Γαλλία του Μελατσόν, κατέληξαν σε κοινή υποψήφια για την Πρωθυπουργία. Έτσι. Μία 37χρονη, μάλιστα, νέα γυναίκα, η οποία δεν είναι και επαγγελματίας πολιτικός, είναι στην ανώτατη οικονομική διοίκηση της Γαλλίας, είναι προφίλ δηλαδή επιστήμονα και όχι επαγγελματία πολιτικού.
Αυτό που λέμε τεχνοκράτη, ας πούμε.
Τεχνοκράτη, ναι, αλλά τεχνοκράτη με πολιτική άποψη, γιατί ήταν ενεργή στον πολιτικό στίβο. Παλιότερα ήταν μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος και κατέβηκε σε εκλογές. Δεν ήταν ο τεχνοκράτης δηλαδή που ασχολείται με τη στενή του ειδικότητα και αδιαφορεί για τα κοινά. Έχει κάνει εκστρατεία υπέρ της φορολογικής δικαιοσύνης και εναντίον της μεταρρύθμισης της συνταξιοδοτικής που πρόθεσε ο Μακρόν, έτσι. Για την Λουσί Καστέ μιλάμε, έτσι. Ο Μακρόν δεν ξέρουμε αν δεχθεί βέβαια αυτή την πρόταση, βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση τώρα. Θα το πάει για μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και μετά το 15 Αύγουστο πιθανόν τις αποφάσεις του. Αλλά εν πάση περιπτώσει ότι θέλω να πω ότι παρά τις δυσκολίες, όπως λένε οι Γερμανοί, όπου υπάρχει βούληση υπάρχει δρόμος.
Τώρα, σε όλη αυτή τη συζήτηση για τον γκρίζο κύμα, για τη νέα ακροδεξιά, η Ελλάδα πού εμπλέκεται, κύριε Παπακοσταντίνου, και με ποιο τρόπο?
Η Ελλάδα έχει ένα θλιβερό προνόμιο, έτσι, ότι έγινε η πρώτη χώρα όπου ένα καθαρά νεοναζιστικό κόμμα, τη Χρυσή Αυγή εννοώ, όχι δηλαδή απλώς κατοικίδια ακροδεξιά που εμφανίζεται τουλάχιστον ότι σέβεται τους κανόνες του κοινοβουλευτικού παιχνιδιού και της δημοκρατίας που ξέρουμε, αλλά ένα καθαρά νεοναζιστικό κόμμα, η Χρυσή Αυγή, μπήκε στο κοινοβούλιο και με πολύ ισχυρή έκφραση. Τότε στην ακμή της μνημονιακής τραγωδίας της Ελλάδας. Έτσι. Και αυτό δεν είναι τυχαίο βέβαια. Αλλά επιβεβαιώνει η Ελλάδα πως τα πράγματα δεν είναι άσπρο μαύρο. Δεν είναι δηλαδή ότι η είσοδος της Χρυσής Αυγής στο κοινοβούλιο σφράγισε την πολιτική ιστορία της Ελλάδας. Για την ίδια περίοδο είχαμε μεγάλα προοδευτικά κινήματα και ανατροπές. Είχαμε το σχήμα της μιας αριστερής κυβέρνησης, η οποία υποσχέθηκε πράγματα που δεν κατάφερε βέβαια να τις στηρίξει και δημιούργησε απογοητεύσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν η πρώτη φορά που αριστερά κυβέρνησε την Ελλάδα στα χρονικά της ελληνικής δημοκρατίας. Και αυτό, ξέρετε, μένει στην συλλογική συνείδηση ότι κάτι που έγινε μία φορά, έστω και να πέτυχε, μπορεί να ξαναγίνει και να πετύχει. Στις σημερινές συνθήκες, μετά την υποχώρηση της Χρυσής Αυγής, η οποία, κύριε Μητράκη, πρέπει να πούμε ότι δεν θα γινόταν χωρίς τη μαζική κινητοποίηση των δημοκρατών πολιτών εναντίον της. Και φοβάμαι να το πω και χωρίς τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, έτσι. Διότι τότε άρχισε το επίσημο κράτος να παίρνει αποφασιστικά μέτρα εναντίον της Χρυσής Αυγής. Και με αυτόν τον τρόπο δικαιώθηκε βεβαίως η θυσία του Παύλου Φίσα, αλλά θα ήταν ευχής έργο να μην υπήρξε ποτέ, να μην έχει υπάρξει ποτέ. Παρ' όλα αυτά, παρότι δεν έχουμε μπροστά μας τη Χρυσή Αυγή αυτή τη στιγμή, έχουμε 4 κόμματα και κάποια άλλα μικρότερα του υπερεθνικιστικού ακροδεξιού χώρου, που στο σύνολο του φτάνουν το 20%. Επομένως, η καμπάνα χτυπάει και για μας, και χωρίς να θέλει κανείς να πει ότι η ακροδεξιά βρίσκεται στα πρόθυρα της εξουσίας στην Ελλάδα, δεν βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση, αλλά δεν πάβει να είναι ένας κίνδυνος, ειδικά για τις δημοκρατικές ελευθερίες, για όλους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη την προστασία, την κοινωνική αλληλεγγύη και την ισονομία σε αυτή τη χώρα.
Τώρα, αυτό που έχει ενδιαφέρον, αν θέλετε, και θέλουμε την άποψή σας, είναι ο τρόπος που μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Διότι, εντάξει, η Χρυσή Αυγή, όπως είπα, ήταν μια ακραία περίπτωση και βεβαίως οι ποινικές πράξεις, αν θέλετε, των μελών της, ας πούμε, οι δολοφονίες, η βία, το γεγονός ότι καταδικάστηκαν ως εγκληματική οργάνωση κτλ. Έκανε λίγο και πιο εύκολη την κατάσταση, να το πω έτσι απλά. Γιατί είχαμε το κοινό ποινικό δίκαιο, το οποίο παρενέβη έτσι και η υπόθεση αυτή μπορούμε να πούμε ότι έχει κλείσει. Γενικότερα, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί σε κοινωνίες οι οποίες είναι ανοιχτές στο διάλογο? Δηλαδή, έχει ο άλλος τη γνώμη, είναι κατά των αμβλώσεων. Λέω ένα παράδειγμα, έτσι. Έλεγε χθες ο Τραμπ, ας πούμε, για την Κάμαλα Χάρις ότι είναι δολοφόνος μωρών.
Καλά, είπε ακρότητες απερίγραπτες. Εντάξει. Δηλαδή, ότι θέλει να σκοτώνονται τα παιδιά, τα έμβρια, όχι μόνο τα έμβρια, στον 8ο και τον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης, πράγμα που δεν έχει πει Κάμαλα Χάρις, έτσι. Δηλαδή,
εντάξει, ο Τραμπ λέει αρκετά ψεματάκια.
Αλλά λέει και όταν γεννιούνται μωρά, να σκοτώνει μωρά. Δηλαδή, αυτό τώρα είναι.
Τέλος πάντων, εγώ άλλο θέλω να πω, ότι πώς αντιμετωπίζεται αυτό το φαινόμενο σε κοινωνίες οι οποίες είναι ανοιχτές στο διάλογο? Δηλαδή, δεν μπορεί να απαγορεύσει κάποιον να πει τη γνώμη του, έτσι δεν είναι? Στην Ελλάδα τουλάχιστον ο καθένας λέει τη γνώμη του, όσο ακραία και αν είναι, χωρίς να.
Φυσικά δεν μπορεί να απαγορεύσει. Εγώ έκανα φαντάρο στη Λίμνο, σε περίοδο μάλιστα έντασης μεγάλης στα ελληνοτουρκικά, μετά την κρίση του Μαρτίου, θυμάστε τότε. Λοιπόν, και είχαμε Ιεχωβάδες, μάρτυρες του Ιεχωβά. Ναι. Οι οποίοι αρνούνταν να παραλάβουν όπλο.
Όχι, θέλω να πω ότι σε χώρες της Δύσης, όπου ο λόγος είναι κατοχυρωμένος και η άποψη, ας πούμε, μπορεί κάποιος να την εκφράσει, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, κατά τη γνώμη σας, αυτό το πρόβλημα, που είναι και πολιτισμικό πρόβλημα, έτσι?
Αλλά τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν μπορούν να τεθούν σε αμφισβήτηση στο βαθμό που παραβιάζουν το Σύνταγμα και τις θεμελιώδεις ανθρωπιστικές αξίες. Έτσι. Δηλαδή, δεν είναι άποψη ότι όποιος παίρνει τα σύνορα πρέπει να δολοφονείται, να πνίγεται στα ανοιχτά της πύλου, επειδή απειλούμε στα τους μετανάστες. Αυτό δεν είναι άποψη. Αυτό είναι εγκληματική συμπεριφορά και παρότρινση σε εγκληματική δράση. Δεν μπορεί να υπάρξει καμιά ανοχή απέναντι σε τέτοιου είδους απόψεις, όπως δεν μπορεί να υπάρξει ανοχή απέναντι στο δικαίωμα της γυναίκας να διαχειρίζει το σώμα της και την εγκυμοσύνη της με τον τρόπο που επιλέγει αυτή. Όποιος θέλει μπορεί να πει ότι εγώ είμαι εναντίον των αμβλώσεων και εγώ θα κρατήσω το παιδί ακόμα και αν πρόκειται από βιασμό. Δικαίωμά του είναι, επιλογή του. Αλλά δεν μπορείς να το επιβάλλεις αυτό στους υπόλοιπους.
Ναι, άρα δηλαδή τι λέμε, η αντιμετώπιση πρέπει να άπτεται, ας πούμε, των ακραίων συμπεριφορών και των ποινικά κολάσιμων πράξεων, διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει?
Κοιτάξτε, αν πάμε στο γενικότερο θέμα της αντιμετώπισης της ακροδεξιάς που θίξατε και όχι των συγκεκριμένων έκνομων, ας πούμε, συμπεριφορών. Το γενικότερο θέμα που θίγεται, κύριε Μητράκη, η απάντηση που δίνω στο βιβλίο μου, η βασική, είναι η εξής, ότι για να αντιμετωπιστεί η ακροδεξιά, ο τρόπος δεν είναι μόνο η ιδεολογική αντιπαράθεση, το να προτάσουμε, ας πούμε, τις ανθρωπιστικές αξίες, τη δημοκρατία και ούτω καθεξής. Πρέπει να γίνει στο οικονομικό και κοινωνικό πεδίο πρωτίστως. Διότι αυτό που τροφοδοτεί την ακροδεξιά πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα είναι οι καταστάσεις της οικονομικής επισφάλειας που καλλιεργούν τα αισθήματα ο καθένας για τον εαυτό του και το τελευταίο να τον πάρει ο διάβολος. Θα επιβιώσει ο ισχυρότερος σε βάρος όλων των ασθενέστερων. Είτε είναι άνεργοι, είτε είναι άστεγοι, είτε είναι μετανάστες, είτε είναι ΛΟΑΤΚΙ ή δεν ξέρω εγώ ποια άλλη ομάδα που δεν μας αρέσει. Όχι σε εμάς, ενώ σε αυτούς που δεν αρέσει.
Μάλιστα.
Αν θέλετε, ο ναζισμός και ο φασισμός δεν θα είχαν βγει, δεν θα είχε καταρρεύσει η δημοκρατία της Βαϊμάρης αν δεν υπήρχε μεγάλη, τεράστια οικονομική κρίση αποκαλυπτικών διαστάσεων του 1929-1933.
Τώρα...
Η ακροδεξιά στην Ευρώπη, αν πάρετε την κατάσταση πριν τη μεγάλη οικονομική κρίση του 2008-2012, που στην Ελλάδα κράτησε μέχρι το 2018, έτσι, μέχρι το 2018, αν πάρετε τι γινόταν πριν αυτή την οικονομική κρίση και μετά, θα δείτε πως αυτό ήταν το θερμοκήπιο μέσα από το οποίο άνθησαν τα άνθη του κακού.
Μάλιστα, και κάτι έτσι, καθώς φτάνουμε προς το τέλος, να επιστρέψουμε λίγο στο βιβλίο, γιατί πρέπει να πούμε ότι το βιβλίο έχει και πολλά, ας το πούμε, ιστορικά στοιχεία, δηλαδή διαβάζεται και ευχάριστα. Μαθαίνει κάποιος ο αναγνώστης μαθαίνει πράγματα. Εσείς απλώνετε...
Αυτό ήταν η επιδίωξή μου και γι' αυτό το έγραψα και με δημοσιογραφικό πιο πολύ τρόπο και όχι με τρόπο πανεπιστημιακής ανάλυσης. Ώστε να είναι προσεκτικό.
Απλώνεται σε ένα βάθος...
κοινό που μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί με μια άποψη δική μου, αλλά θέλει να μάθει.
Μάλιστα.
Πρώτα απ' όλα, να ενημερωθεί.
Ακριβώς. Και απλώνεστε σε ένα βάθος χρόνου περίπου 80 ετών μετά, δηλαδή το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι.
Ακριβώς.
Και σε αρκετά κράτη, είναι πάνω από 30 οι χώρες στις οποίες εξετάζεται, ας πούμε. Λοιπόν, υπάρχει κάποια περιοχή του πλανήτη όπου εκτός από την Ευρώπη, που να υποθέσουμε ότι είναι η Λατινική Αμερική, εκεί που γίνονται οι πιο πολλές τέτοιες προσπάθειες?
Η Λατινική Αμερική είναι μια πολύ ζεστή περιοχή του κόσμου, έτσι πάντα, αλλά έχει και πάλι πολλά χρώματα, έτσι. Έχει από την μια πλευρά την Αργεντινή του Μιλέη, αλλά έχει από την άλλη πλευρά τη Χιλή με μια αριστερή κυβέρνηση, έχει τη Βραζιλία του Λούλα που ανέτρεψε τον Μπολσονάρο. Δηλαδή και εκεί ο πίνακας έχει πολλά χρώματα και οι ελπίδες με τους φόβους ανακατεύονται. Αλλά εγώ θα σας έλεγα πως αυτή τη στιγμή τα μάτια όλων μας βρίσκονται στις ΗΠΑ, έτσι. Δηλαδή με τον σαφή κίνδυνο να εκλέγει πάλι ο Τραμπ πρόεδρος σε μια δεύτερη τετραετία που θα είναι και πιο ανεξέλεγκτος κατά κάποιο τρόπο, διότι δεν θα δίνει λογαριασμό σε κανένα για την επανεκλογή του. Και που μπορεί ο ίδιος ο Τραμπ να μην...
Εντάσσεται τον Τραμπ σε αυτό που λέμε ακροδεξιά, έτσι.
Αυτό πήγα να πω. Ο ίδιος ο Τραμπ μπορεί να μην είναι ακροδεξιός, ένας τυχοδιώκτης που η ιδεολογία του Τραμπ είναι ο Τραμπ.
Ναι.
Είναι ένας άνθρωπος μεγαλοεπιχειρηματίας, ο οποίος νομίζει πως με τα λεφτά του μπορεί να αγοράσει τα πάντα και τώρα θέλει να αποκτήσει το ανώτερο αφροδισιακό όλων, που είναι η εξουσία. Λοιπόν, ωστόσο κάτω από τον Τραμπ και χάρη στον Τραμπ νομιμοποιούνται και αναπτύσσονται διάφορες ομάδες καθαρά φασιστικές, που τις είδαμε, αν θέλετε κύριε Μητράκη, στα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου του 2021
στο
Καπιτόλιο. Αναφέρομαι στους Oath Keepers, στα Proud Boys, δηλαδή ακροδεξίες καθαρά ομάδες, που είναι πολύ ανησυχητικό το φαινόμενο, γιατί έχουν και ένοπλες πολιταφυλακές, έτσι. Χάρη σε αυτή τη μανία των Αμερικανών να έχουν νόμιμη την οπλοκατοχή, μπορεί ο καθένας να φτιάχνει πολιτοφυλακές και να εισβάλλει μέσα σε κρατικά κτίρια, όπως έγινε στο Καπιτόλιο, όπως έγινε, αν θέλετε, στο πολιτιακό Καπιτόλιο του Μίσιγκαν, που θέλαν να συλλάβουν την κυβερνήτη του Μίσιγκαν, την Gretchen Whitmer τότε, λόγω του μέτρων που έπαιρναν αντίον του COVID και ούτω καθεξής. Δηλαδή, πίσω από τον Τραμπ έρχονται και νομιμοποιούνται και αποκτούν δυνατότητα δράσης.
Λοιπόν, να δούμε.
Οι απόγονοι της Κούκλουξ Κλάν, ας το πω έτσι.
Μάλιστα. Να δούμε πώς θα αντιδράσει η Αμερικανική κοινωνία τώρα με τα καινούργια δεδομένα μέχρι τις 5 Νοεμβρίου. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Κύριε Παπακοσταντίνου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, τον κύριο Πέτρο Παπακοσταντίνου.